Så den er ikke lavet endnu, så det er ikke den, I får. Nej, jeg havde ikke bemærket, om I havde malet andet end stikkontakterne på badeværelset. Men det, jeg nyder at være her, det er de mennesker, der kommer her. Det er den varme, det er den følelse af, at jeg er en del af jer. Jeg er med. Vi hænger sammen. Vi tror på Jesus sammen, og det betyder meget. Tak for dit vidnesbyrd, Heidi. Jeg læste for et par dage siden en kronik af Niels Nyman Eriksen, præst i Apostelkirken København. En af mine legekammerater, fra da jeg var barn. Bror til Henrik, hvis nogen kender ham. Han skrev en kronik om taknemmelighed. Og han skrev, at han tit, når han talte om det, stillede forsamlingen to spørgsmål. Hvad skal der til for, at du bliver et taknemmeligt menneske? Og så kan det være, at man tænker, åh, hvis jeg fik opfyldt det og det og det, så vil jeg blive et taknemmeligt menneske. Og så stillede han dem et andet spørgsmål. Prøv at tænke på, hvilke mennesker, der i dit liv, du har mødt, som har været eller er et taknemmeligt menneske. Og hvad kendetegner så deres liv? Er det dem, der har fået opfyldt alle de der ting, så det hele gik op i en højere enhed? Eller er det netop dem, der på trods af magtesløsheden, manglerne, sygdommen, ulykkerne, alligevel udviser taknemmelighed over for Gud og medmennesket? Så tak for dit vidnesbyrd, Heidi, om at du midt i din enorme magtesløshed siger tak til Gud. Tak for Debo. Tak, at hun nu kan være et redskab i Guds hånd i det, som nogen betragter som måske verdens ulykkeligste by, Tasiilaq, på Grønlands østkyst. Med de fleste incesttilfælde, de fleste selvmord, de fleste væbnede overfald, der er Debo nu lys og salt. Det må være taknemmelig for. Ikke fordi, at vi synes, at vi har udrettet noget, men fordi Gud har virket. Jeg tror, at Bjarke og Heidi har udrettet noget. De har åbnet deres hjem, åbnet deres arme, og Debo har set, hvordan et almindeligt dansk kristen hjem fungerer. Og derfor er det fantastisk. Altså, var vi ikke begyndt om at slukke den? Er det vi? Nå, okay. Ej, undskyld, Jacob. Var der skidt noget med min ryg? vi tror ikke, det holder. Altså, Bettina kan slet ikke følge med. Altså, det går. Det går simpelthen ikke. Jamen, det. Nå, det er det. Jamen, det kan godt være. Men det tror jeg i min naivitet stadigvæk på, det er, Bjarke. Det er det, Debo har set. Og det er de forbilleder, eller mangel på samme, vi har været. Både os, som har været hendes lærer, eller jer, som har været hendes reservefamilie. Men det er det, hun bringer videre. Det, hun har mødt, det Gud har lavet hende se. Og det kan vi ikke tage nogen ære for, men vi kan se, der er den pige, der er taknemmelig over for det, der er sket omkring hende. Det, som Gud har udrettet med hende. Og det er stort. Godt. Det var et sidespring. Det er ikke det, det skal handle om, sådan set. Det skal handle om en mørk tid. Vi er på vej mod lysere tider, selvom vi godt nok har fået sne og mørke igen. Og det er ikke vejret, jeg skal tale om. Men det er om, med udgangspunkt i Zakarias' lovsang. Vi skal lige kort bede sammen først. Herre Jesus, jeg beder om, at du vil rette vores øjne mod dig. Og Gud, lad os se din inderlige barmhjertighed. Den barmhjertighed, du skænker os og viser os igennem muligheden for syndernes forladelse. Jeg beder om, at du vil gå foran os på vores livsvandring. Led os af rette veje for dit navns skyld. Led os ind på fredens vej. Amen. Zakarias, Elisabeth, første kapitel i Lukas evangeliet. Gud har været tavs i 400 år. Der er faktisk ikke nogen profeter, der har fremstået sådan i omkring 400 år. Der har været et voldsomt langt mørke i Israels tid. Alligevel er der mennesker, der holder troen levende, bønnen levende, tempeltjenesten levende, i et håb om, han er der endnu, han virker endnu. Vi har ikke lovet til ham i 400 år, men vi ved, at han er der. Og der er grunden til, at han holder det tilbage, men han vil virke, han er der, og han har givet os løfter, og vi ved, at de skal blive opfyldt. Det er blandt også Zakarias og hans hustru Elisabeth. Zakarias havde tjeneste i templet af og til, og nu var det kommet til ham. Og der sker så det, at da han er der i templet, der kommer der en engel. Det er Gabriel. Og Gabriel, han er lidt rusten. Det er lang tid siden, han har været ude at flyve. Han kommer jo igen et halvt år efter til Maria. Og jeg synes simpelthen, at han er virkelig hård ved manden Zakarias i forhold til hende der kvinden Maria. Der sker jo det, da han har fremlagt planen, at Elisabeth, den gamle kone, skal blive gravid. Og Zakarias siger, hvordan skal det gå til? Åh, hvad er du også for en, Zakarias? Du skulle da være stum. Du tager ikke imod det, jeg kommer med. Det, jeg byder dig. Og så bliver han stum, og Elisabeth, ja, bliver gravid. Gabriel tager hjem igen. Og så derefter kommer han tilbage, og tror jeg, vi... Jeg har valgt med min søn Rasmus, han er en præst, og han siger, ja, jeg har hørt i hvert fald, at Gabriel var kommet hjem, og så havde Gud sagt, nå, nu skal vi have lidt pædagogik, Gabriel. Det der med, at du bare overfuser en mand, som af god grund siger, min kone er oppe i 90'erne, hun kan jo ikke bare... Hvordan skal det gå til? Du bliver nødt til at være mere pædagogisk. Nå, men så vil Maria så... Nå ja, men selvfølgelig, hvordan skal det gå til, siger hun? Det er næsten det samme. Nå, nu skal du høre, kære lille ven. Gud vil sørge for det her. Hun får ikke noget røffel. Altså, der sker ikke noget. Men Zakarias, han får bare med grovfilen, og så bliver han stum. På det her tidspunkt. Og så de her 9 måneder, da han stum. 9 måneder. Eller hvor lang tid hun nu går, og er svanger. Og så 8 dage til, da han stum. Og egentlig betragter jeg det som en form for faste. Faste for snak. For tale. Det er der nogen, der godt kunne trænge til måske en gang imellem. Faste lidt. Det kunne være rart en gang imellem, Bjarke, ikke også? Ja. For nogle gange, når der ikke skal noget ud hele tiden, så kan det være, der kommer noget ind. Og kommer noget tænksomhed. Og noget refleksion. Det gør der hos Zakarias. Og det begynder med, at han synger en lovsang. Om i Lukas evangeliet, kapitel 7:68, der står Zakarias' lovsang. Og den vil jeg læse for os nu. Hans far Zakarias, altså Johannes Døber, som er blevet født, hans far Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os for vores fjender, og for alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre, og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vores far Abraham. At fri os fra vores fjenders hånd, og give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed, for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, du skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej. Det var ordene fra Zakarias. Og som sagt, så opstår de her ord efter 400 års, hvor Gud har holdt sig tilbage. Nu har Gud åbnet sluserne igen. Gud har givet sig til kende, og Zakarias er blevet betaget af det her. Det, som englen sagde til Zakarias, da han kom. Det står om i versene fra omkring vers 13 her i Lukas 1. Og det, som han sagde, var til Zakarias: frygt ikke, Zakarias, din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive dig til fryd og glæde, og mange skal glædes over hans fødsel, for han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moders liv. Og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft, og for at vende fædres hjerter til deres børn, og give ulydige et retfærdigt sind, og skaffe Herrens folk, der er gjort rede. Det er løfterne. Det er løfterne fra Gabriel, at det er det, som skal virkes. Det er det, som skal ske. Og det er derudfra, at Zakarias nu har grundet og grublet i 9 måneder. Hvad i verden er det for et barn? Og han har læst i skrifterne og husket på, hvad Gud har sagt. Og han har sagt, at når Elias træder frem igen, så vil Gud sætte planen i værk. Så vil aktionen gå i gang. Så kommer det til at ske. Og nu sker det. Man kan sige, Zakarias har fået talen igen. Og hvad vil vi gøre, efter vi måske havde været uden at kunne tale i et halvt år eller 9 måneder her? Havde vi takket, eller havde vi klaget og brokket os? Hos Zakarias er det altså glæden og ikke klagen, der bobler over. Bobler over på grund af, at Guds aktion er gået i gang. Der er sat noget i bevægelse, og Zakarias er en del af det. Hans søn skal bane vejen for frelseren. Nu er barnet så født. Gud har vist Elisabeth og Zakarias stor barmhjertighed. Står i vers 58, og hendes naboer og slægtninge hørte, hvor stor en barmhjertighed Herren havde vist hende, og de glædede sig med hende. Der er altså en glæde over Guds store barmhjertighed. Og det samme optræder så i Zakarias' lovsang et par gange i vers 72, at Gud skal vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt. Gud skal vise barmhjertighed og huske på sin hellige pagt. Zakarias har nemlig styr på Guds løfter, Guds pagt. Det er den, han lever ud fra. Det er den, han har med i sit sind og i sit liv. Og det er mit første spørgsmål til os. Har vi Guds løfter med i vores sind? Er det en del af vores livsgrundlag? En del af det, vores håb, vores forventning, vores tro bygger på? Det Gud har lovet. Zakarias beder nærmest sådan her, eller lovsynger nærmest sådan her, som om, at det Gud har lovet skal ske, at det allerede er sket. Han takker faktisk for noget, som endnu ikke er kommet, men han takker for det, som om det er. Han lever på Guds løfter, som om, at de er sket, selvom de ikke er trådt i kraft. Det er der noget smukt og noget stærkt ved. Og det vil jeg også opfordre os til, at vi ser sådan på Guds løfter, som om, at når Gud har lovet det, så er det som om, det er sket. Det kan være svært, men det er der noget stærkt ved. Det, som Gud har talt, det er som om, at det er sket. Det skal vi huske i vores bøn og i vores forventning. Prøv at tænk på, når Gud siger, den, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Når vi beder i vores magtesløshed, når vi takker i vores glæde, når vi kommer frem for Gud, den, der påkalder Herrens navn, Jesus, den, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Det står der. Det skal vi leve på. Og den, der tror, bliver døbt, skal blive frelst. Markus 16:16. Eller Lukas 21. Når I ser Jerusalem omringet af hære, der skal I vide, at dens ødelæggelse er nær. Det er en voldsom profeti. Og videre 21, som er sådan en domskapitel. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til at strække og af frygt for det, der kommer over verden. for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så skal I rette jer op. I skal løfte jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Kun den, der lever på Guds løfter, kan rette sig op, løfte hovedet og med forventning se på den forløsning, der kommer. Disse grufulde ting, som vi måske da synes nu, at vi begynder igen at kunne se i verden, og jeg siger igen, fordi det tror jeg folk og kristne før os har set både omkring 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, alle mulige andre gru og ødelæggelse. Men nu ser vi det igen, krig i Europa tæt på os. Vi ser politiske systemer, som opfører sig fuldkommen undergangsagtigt. Der er så meget forfærdeligt. Vi ser en natur, et kosmos, der er ude af rytme, som er ved at bryde sammen. Hvad er det, der sker? Er det noget, vi skal frygte? Nej. Hvis det er det, der er ved at ske, så skal vi rette os op. Vi skal løfte vores hoveder, for vores forløsning nærmer sig. Det kan vi kun sige, fordi vi kan vandre på nogle løfter, som ikke har noget med, hvordan den her jord opfører sig, og heller ikke de mennesker, der bor på den her jord, opfører sig. Fordi vores håb er ikke ankret til det, der sker her. Det er ankret udenfor. På skriftens, på Guds løfter, og langt ind i himlen, ind hvor han regerer og har magten og bor. Og det er ham, der har magten, også hernede. Han har sejret, fordi Jesus har sejret. Men vi skal spejde efter det. Spejde efter Guds løfters opfyldelse. Habakkuk, han siger det sådan i kapitel 2, vers 1. Jeg stiller mig på min post. Jeg vil stille mig på vagt og spejde for at se, hvad han vil sige til mig, hvad han vil vise for mig. Det perspektiv skal vi også have med i vores liv. Samtidig med, at vi klarer alle vores daglige gøremål og planter vores æbletræ, så skal vi også spejde efter, når Gud vil tale til os, når Gud vil vise sin gode hånd og sin indgriben og sine løfters udførelse. Vi skal passe på, at vi ikke bliver for jordiske og kigger kun nedad. Vi skal løfte os op, vi skal løfte vores hoveder, så skal vi spejde. Jeg må med skam bekende, at jeg jo er til at have bedt om ting. Og så er der gået nogle måneder, jeg har glemt, at jeg har bedt om det. Gud har opfyldt det, og jeg opdager ikke, at han opfylder det. Jeg opdager ikke, at han opfylder de ting, jeg har bedt ham om. Fordi jeg er så jordisk. Jeg er så travlt. Der sker så mange ting. Men vi skal huske det perspektiv med i vores blik. At Gud griber ind. Ofte. Og meget. Og dagligt. Hvis vi kalibrerer vores syn i Guds perspektiv. Og ikke kun i det jordiske. Vi skal have begge syn. Vi skal have begge syn. Vi skal ikke slippe det jordiske, men vi skal også have det guddommelige med. Det har Zakarias gjort. Og derfor er glæden grundtonen i hans liv. På trods af en masse svære ting, på trods af, at han og Elisabeth følte, at det var svært, og hun følte sig stemplet som en, der ikke kunne blive gravid. Glæden retter sig imod Guds aktion. Her i lovsangen skriver han og synger han, takker Gud for frelsen fra vores fjender, fra dem, som hader os, og fra fjendernes hånd. Ondskabens kræfter, som er stærkt og voldsomt, han er besat af romerne, og det er ikke til at se en løsning på det her. Så det er sådan det, som er realiteterne. Og så er der også nogle nye toner i det, som Zakarias beder om. At vi skal få lov at tjene uden frygt. At der skal tændes lys i mørke og i dødens skygge. At Gud, som kommer og frelser, at han igen må blive den trygge favn, den far, som ordner tingene. Ham, som mennesket forlod, da de havde spist af kundskabens træ, hvor de frygtfyldte forlod haven med lindeklæder og finblade omkring sig, fordi de skammede sig over Guds nærvær. Han er igen blevet vores far, vores frelser, vores ven. Ham, som vi ikke frygter, når han kommer nær, men ham, som vi glædes over at være nær ved. Det er det, som Zakarias udtrykker. Hvordan skal det her ske? Og det er sådan set højdepunktet i Zakarias' lovsang. Det skal ske ved, at folket i vers 77, folket skal lære at kende frelsen i deres synders forladelse. Det her forhold til Gud skal ikke opstå gennem, at vi skal yde noget eller gøre noget. Det er ved, at vi skal se det, som Jesus gør ved at dø for os på korset og skænke os syndernes forladelse. Det er igennem det, at den her grundtone af glæde og taknemmelighed skal opstå. Og Johannes skal være banebryder for det, at det skal folket lære, det skal vi lære at kende frelsen i deres synders forladelse. Hvordan kan vi så komme derhen? Jo, det beskriver Zakarias også, selvom han ikke ved noget om, at der skal være et indgriben. Det skal måske i 78 takke være vor Guds inderlige barmhjertighed. Det er Guds inderlige barmhjertighed, der virker det her. Og den barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, og så bliver det lidt for meget poesi for nogen måske. Men den der solopgang, det er altså Jesus. Det er solen, der lander på livets kyst. Det er det, at Jesus lander. Det er lyset, der kommer ind i det her dødens mørke og besøger os. Kommer helt tæt på. Redder os. Ordner vores situation. Og den her solopgang, som besøger os, Jesus, kommer helt ind i den inderste krog og lyser for dem af os, der sidder i mørke og i dødens skygge. Helt derind kommer han. Og så tager han os ved hånden. Og så sætter han os med i aktionen og leder vores fødder ind på fredens vej. Jeg har smagt lidt der på fredens vej. Hvorfor står der ikke frelsens vej eller lysets vej? Men der står fredens vej. Og det er godt. Og hvor jeg tit beder om fred. Fred på jorden. Fred i mit oprørske sind. Fred i mine myldertanker. Fred. Fred. Fred på jord. Englene sang, det er jo der julenat. Det vi lovede. Det er ikke helt kommet endnu. Men her loves det også. Lede vore fødder ind på fredens vej. Det håber jeg må ske. Det sker gennem Guds inderlige barmhjertighed. Guds barmhjertighed, det er Guds væsen. Jeg læste en udlægning på, hvad barmhjertighed er. Omsorg og kærlighed uden grund. Så grundløs omsorg og kærlighed. Kærlighed, der udøses over os, uden at vi har gjort noget. Det er ikke en gengældelse. Det er en aktion, Gud gør, fordi Gud vil det. Vi er ikke elskværdige. Men han vil det alligevel yde os omsorg og kærlighed. Spørgsmålet er, om vi har set det, om vi har erfaret Guds barmhjertighed. Er det ham, der træder til, når fjenderne, ondskaben og mørket er ved at kvæle os? Når ondskaben er overvældende, både udenfor og inde i os selv. Både i vores praktiske liv, i vores hjem, på vores arbejdsplads, jeg selv ind i vores kirke. Er det Gud, der redder os fra ondskaben? Vi venter, som Zakarias ventede. Kommer Herren ikke snart igen? Er endetiden ikke snart nu? Spejder efter tegnene. Og i den her fasetid, en tilbageholdenhed, en stilhed, en skærpet opmærksomhed, som fasten egentlig har som mening, at jeg får skærpet min opmærksomhed på tegnene fra Gud. For nogle tid siden hørte jeg en prædiken over nogle vers i Judas brev. Jeg synes ikke, det er specielt nemt brev, men jeg vil alligevel tage versene med for jer. Der er kun et kapitel i Judas brev. Og overskriften til det her lille afsnit fra vers 17 er formaning om barmhjertighed. Og Julian skriver sådan her: men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, som sagde til jer, I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres ugudelige lyster. Det er dem, der skaber splittelse. De er kun sjælelige. De mangler ånden. Men I, mine kære, I skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogen, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogen skal I frelse ved at rive dem ud af ilden. Andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt. Så I endda skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Lidt mærkelige ord. Det første afsnit handler om, hvordan vi skal skærme os imod de her, der spotter, som kun er sjældne, og som hele tiden føler en ret til at kommentere og plage og irritere og sætte kæp i hjulet for det, som Guds kirke ønsker. Og så formaner Judas her, men ikke, mine kære, I skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bed i Helligånden. Så lyder det mærkeligt, det der med at opbygge os selv på vores hellige tro. Jeg vælger at forstå det sådan, så jeg skal søge derhen, hvor min skrøbelige tro kan blive styrket. Og det kan den. Ikke gennem moralsk opbyggelse, men det kan den ved at se hen til Jesus og hans ord. Så jeg skal feste mit blik på ham, det han har sagt, det han har gjort, og det han gør for mig og for kirken. Og så skal jeg lade Helligånden virke. Jeg skal bede i Helligånden. Og jeg kom til at tænke på nogle vers fra Romerne 8:26, hvor der står, og også ånden kommer os hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, det ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelig sukke, og han, der renser af hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Det er nogle stærke vers at grunde over. Det der med, at når vi beder, så beder ånden. Han går i forbøn for os. Altså, at Gud beder til Gud for os, det er altså vildt. Gud, Helligånden, ved, hvad der er bedst for os, så han øser bønner ud for os. Til Gud. Det er næsten ikke til at begribe. Men jeg bliver trøstet af det. For nogle gange løber jeg tør for ord og for tanker. Og der er det rart at vide, at ånden lægger mit liv over til Helligånden. Ja, så vil ånden gå i forbøn for mig med uudsigelig sukke. Det er der noget stort ved. Vers 21 her. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter. Hvordan? Jo, spis evangeliet. Bed. Når vi presses. Når vi synes ikke, at vi kan leve op til vores moralske standarder, hvad det gode liv er. Så skal vi ikke primært bevares gennem at gøre det rigtige, gennem disciplin eller god moral. Nej. Vi skal fordybe os i Guds barmhjertighed. Guds inderlige barmhjertighed. Hvad er vores kendemærke? Hvad citeres de kristne for i aviserne? At de er moralens vogter. At de måske udøver social kontrol. At der er børn og unge, som siger, jeg vil blive kvalt i mit kristne hjem. Hvad ønsker vi skal være vores kendemærke? Det, som brænder igennem. Jeg håber, at grundtonen må være, at mennesker kan se, at vi lever ved Guds barmhjertighed. At vi lever af kærligheden fra Kristus. Men hvorfor skal jeg vise barmhjertighed? Jo, fordi jeg lever på at være kendt af ham, der retfærdiggør ugudelig. Jeg har kun et håb, fordi jeg ved, at der står, at os ugudelige retfærdiggør Jesus. Jeg har ikke noget at komme med. Jeg har ikke noget at vise frem. Vi er ikke kristne, fordi vi er bedre end andre. En kristen er en, der kender specialisten i tilgivelse. Så vi bliver tilgivende. Som kender den store frelser, så vi bliver hjælpsomme. Som kender den store evangelist, så vi bliver opmuntrende. Som kender barmhjertighedens Gud, så vi bliver barmhjertige. Og det er det de sidste vers i Judas, som jeg læste, peger hen imod. Vis barmhjertighed. Midt i ondskaben, mellem fjenderne og i mørket, vis barmhjertighed. Det er den tredje aktion her i formaningen mod fordærvet. Mod fjenderne, som kommer og vil skabe splid og fordærv. Vis barmhjertighed. At vise barmhjertighed vil ikke sige, at vi bliver en del af verden, men vi er udsendt til verden. Som Jesus var sendt til verden, er vi. Og her står der, vær barmhjertig mod dem, der tvivler. Vær barmhjertig mod dem, der tvivler. Der står også, vær barmhjertig i jeres afvisning. Sig nej til falsk forkyndelse. Sig nej til skred i forståelsen af Guds ord. Men mød medmennesket med barmhjertighed. Den skrøbelige. Den skyldige. Vis omsorg for og barmhjertighed mod den skyldige part i ulykken, i sorgen, i skilsmissen. Men afsky det, han er klædt i. Nogen skal I frelse ved at rive dem ud af ilden. Andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I nå skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Gå efter sagen, ikke efter personen. Vis barmhjertighed mod personen. Husk det nu. Åh, hvor er det svært. Vi kender det jo. De der skilsmisser. Den ene part, den skyldige, kommer her jo ikke mere. Der er jo ikke plads. Det er svært. Men det er den person, vi formanes til at vise barmhjertighed. Den, der er smurt ind i blod, i skyld. Vis barmhjertighed. Vi har modtaget barmhjertighed, når vi har stået der, smurt ind i skyldigt blod. Vi er formanet til også at vise barmhjertighed. Det her, det er ikke nemt. Men det er det, jeg læser, at vi skal vise barmhjertighed. Kvinden grebet i utugt. Jesus skriver i sandet. Var der ingen, der fordømte dig, siger han så. Hun svarer, nej. Ingen. Og han siger så, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mere. De var klar til at stene hende. De havde ret til at stene hende efter loven. Men hun mødte Jesus og mødte barmhjertighed. Det at kunne udvise barmhjertighed så grænseoverskridende kan kun ske, hvis jeg har mødt Guds inderlige barmhjertighed. Og her står vi nu midt i fasten, i stilheden, i venten på det, der skal ske. Zakarias har mødt barmhjertighedens Gud. Det skal vi også lade fylde os. Guds frelse til os ligger ikke først og fremmest i frigørelse fra ydre fjender, som både vi og jøderne kan ønske befrielse fra. Nej. Guds frelse ligger i syndernes forladelse, som er det syndere som os allerførst og allermest har brug for. Det er frelsen for vores synder, Johannes skal være banebryder for, og det er også vores kald. At vi selv finder syndernes forladelse, og at vi leder andre hen til syndernes forladelse. Jesu lys kan skinne helt ind i den allermørkeste afkrog af vores hjerter. Denne oplysning vil sætte os i bevægelse, og som sagt lede vores fødder ind på fredens vej. Vi skal følge det lys. Vi skal gå i den bevægelse. Vi skal følge efter barmhjertighedens Gud. I en julesalme, julebudet til dem, der bygger, der står et vers, jeg tror det er vers 3. Jeg så det for en del år siden på en kirkegård i Sønderland. Verset stod over faldende fra 1. verdenskrig. Der døde flere tusind sønderjyder i tysk krigstjeneste. Ikke for deres fædreland. Og på den her sten stod der så de her ord, det her vers. Julebud under storm og torden, melder og giver fred på jorden. Fred til at stride vores strid med mod. Fred til at vente på enden god, højt under medbør og dybt i sorgen. Fred for både i går og i morgen. Den her fred, den her fredens vej, er nok ikke helt som jeg tænker mig lige forløbig. Det er en fred, det er et grundlag, det er en tilstand, hvor der både kan være strid, og højt humør og medgang og dyb sorg. Men det er en tilstand, som går igennem det alt sammen. For den skyldes Guds aktion. På baggrund af den er vi skænket Guds fred. Og derfor må vi gå ud og leve vores liv. Og leve Jesus ud. Ikke som noget nemt, men som vores livsopgave, som vores livskald. Og så give det videre, vi har mødt. Mødt gennem Guds inderlige barmhjertighed. Så tillykke med Guds fred. Med syndernes forladelse. Amen. Lad os bede. Herre, giv os din fred. Forbered os på dit komme. Tak, at du retfærdiggør ugudelige. Smid os med din barmhjertighed. Lad evangeliet, det glædelige budskab, blive kendt her i Fisbæk, i vores kommune, rundt omkring, hvor vi færdes. Giv os at være redskaber i din hånd, i dit navn, Herre. Amen. Vi skal synge nummer 518. Alene Kristus er mit håb.